15-րդ. Նրանք նոր էին վերադարձել Մոսկվայից և ուրախ էին իրենց առանձնանալու համար։ Լևինը նստել էր կաբինետում գրասեղանի առաջ ու գրում էր։ Գիտին մոգ մանիշակագույն այն զգեստով, որը հագնում էր ամուսնությունից հետո առաջին օրերին ու այսօր նորից հագել էր, և որն առանձնապես հիշատակելի ու թանկ էր Լևինի համար, նստել էր բազմոցին, կաշվե այն հին բազմոցին հենց, որ միշտ դրված էր Լևինի պապի ու հոր կաբինետում, և կարում էր անգլիական ասեղնագործում։ Լևինը մտածում ու գրում էր, անընդհատ ցնծությամբ զգալով կնոջ ներկայությունը։ Նա չէր թողել իր զբաղմունքները, կապված և տնտեսության և գրքի հետ, որի մեջ պետք է նկարագրվեին նոր տնտեսության հիմունքները։ Բայց ինչպես առաջ փոքր ու չնչին էին թվում նրան այդ զբաղմունքները և մտքերը այն խավարի համեմատությամբ, որ պատել էր ամբողջ կյանքը, ճիշտ այնպես էլ աննշան ու մանր էին թվում նրանք այժմ, առաջիկա այն կյանքի համեմատությամբ, որ ողողված էր երջանկության պայծառ լույսով։ Նա շարունակում էր իր զգացմունքները, բայց զգում էր այժմ, որ իր ուշադրության ծանրության կենտրոնը փոխանցվել է այլ բանի վրա, որ այդ պատճառով ինքը բոլորովին ուրիշ կերպ ու ավելի պարզորեն է նայում գործին։ Առաջ այդ գործը նրա համար փրկություն էր կյանքից։ Առաջ նա զգում էր, որ առանց գործի իր կյանքը կդառնա չափազանց մռայլ։ Իսկ այժմ այդ զբաղմունքները անհրաժեշտ էին նրան, որպեսզի կյանքը չլիներ չափազանց մի օրինակ պայծառ։ Նորից անդրադառնալով իր թղթերին, կարդալով այն, ինչ գրված էր, նա գոհունակությամբ եզրափակեց, որ արժե զբաղվել այդ գործով։ Գործը նոր էր և օգտակար։ Առաջվա մտքերի շատերը թվացին նրան ավելորդ ու ծայրահեղություն, բայց շատ բացեր պարզ դարձան նրա համար, երբ նա թարմացրեց իր հիշողության մեջ ամբողջ գործը։ Նա այժմ գրում էր մի նոր գլուխ, Ռուսաստանում հողագործության անշահեկան դրության պատճառների մասին։ Նա ապացուցում էր, որ Ռուսաստանի աղքատությունը առաջանում է ոչ միայն հողային սեփականության անկանոն բաշխումից ու սխալ ուղղությունից, այլ որ դրան նպաստում է վերջերս Ռուսաստանին աննորմալ ձևով պատվաստված արտաքին քաղաքակրթությունը, մանավանդ հաղորդակցության ճանապարհները, երկաթուղիները, որոնք իրենց ետևից բերին կենտրոնացում քաղաքներում, փարթամության զարգացում ու դրա հետևանքով ի վնաս հողագործության, զարգացում ֆաբրիկային արդյունաբերության, վարկի և սրա ուղեկից բորսային խաղի։ Նրան թվում էր, որ այս բոլոր երևույթները տեղի են ունենում պետության մեջ հարստության նորմալ զարգացման դեպքում միայն, երբ հողագործության վրա արդեն դրված է բավական աշխատանք, երբ հողագործությունը մտել է կանոնավոր, համենայն դեպս որոշակի պայմանների մեջ, որ երկրի հարստությունը պետք է աճի համաչափորեն, և մանավանդ այնպես, որպեսզի հարստության մյուս ճյուղերը առաջ չանցնեն հողագործությունից, որ հողագործության որոշ կացության համեմատ պետք է լինեն նաև նրան համապատասխան հաղորդակցության ճանապարհներ, և որ հողից մեր անկանոն օգտվելու պայմաններում երկաթուղիները, որոնց կյանքի է կոչել ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական անհրաժեշտությունը, վաղաժամ են, ու հողագործությանը նպաստելու փոխարեն, ինչ սպասում էին նրանցից, առաջ անցնելով հողագործությունից և առաջ բերելով արդյունաբերության ու վարկի զարգացում, կանգնեցրին այն։ Եվ որ այդ պատճառով, ինչպես մի օրգանի միակողմանի ու վաղաժամ զարգացումը կենթանու մեջ կխանգարեր նրա ընդհանուր զարգացմանը, այնպես էլ Ռուսաստանում հարստության ընդհանուր զարգացման համար վարկը, հաղորդակցության ճանապարհները, ֆաբրիկային գործունեության ուժեղացումը, որոնք անկասկած անհրաժեշտ են Եվրոպայում, և որտեղ նրանք պատեհաժամ են, մեզ մոտ միայն վնաս պատճառեցին, հեռացնելով հողաշինարարության հերթական գլխավոր հարցը։ Մինչ Լևինը գրում էր իրենը, Գիտին մտածում էր այն մասին, թե ինչպես անբնականորեն ուշադիր էր իր ամուսինը դեպի երիտասարդ իշխան Չարսկին, որը շատ անտակտ կերպով սիրաբանում էր Կիտիի հետ, Մոսկվայից մեկնելու նախորյակին։ «Չէ, որ նախանդում է», մտածում էր Կիտին։ «Աստվածի, ինչ սիրելի և տխմար է նա, նախանդում է ինձ. Եթե նա իմանար, որ նրանք ամենքն ինձ համար նույնն են, ինչ Պյոտր խոհարարը», մտածում էր Կիտին, նայելով իր համար տարօրինակ սեփականության զգացումով նրա ծոծրակին ու կարմիր վզին, թեպետ և ափսոս է նրան կտրել իր զբաղմունքներից։ «Ոչինչ, նա կհասցնի. Պետք է նայել նրա դեմքին. Արդյոք կզգանա, որ ես նայում եմ իրեն. Ուզում եմ, որ շուռ գա. Ուզում եմ. Դե»։ Եվ Կիտին աչքերը բացեց ավելի լայն, կամենալով դրանով ուժեղացնել իր հայացքի ներազդեցությունը։ «Այո, նրանք իրենց են քաշում բոլոր հյութերը և տալիս են կեղծ փայլ», մրթմրթաց Լևինը, դադարելով գրել, և զգալով, որ կինը նայում է իրեն ու ժպտում, ետ նայեց։ «Ինչ կա», հարցրեց Լևինը ժպտալով ու վեր կենալով։ «Ետ նայեց», մտածեց Կիտին։ «Ոչինչ, ես ուզում էի, որ դու ետ նայեիր», ասաց Կիտին, նայելով ամուսնուն ու կամենալով կռահել, արդյոք նա սրտնեղում է, որ ինքը խանգարեց նրան, թե ոչ։ «Այ, ինչ լավ է, որ մենք երկուսով ենք, այսինքն ինձ համար», ասաց Լևինը, մոտենալով նրան ու փայլելով երջանկության ժպիտով։ «Ինձ համար այնպես լավ է, որ ոչ մի տեղ չեմ գնա, մանավանդ Մոսկվա»։ «Իսկ ինչի մասին է իր մտածում դու»։ «Ես մտածում էի»։ «Ոչ-ոչ, գնա գրիր, մտքերդ մի ցրիր», ասաց Կիտին, կնճռելով շուրթերը։ «Ես էլ պետք է հիմա կտրեմ այս ծակերը. Այ, տեսնում ես»։ Կիտին վերցրեց մկրատը և սկսեց կտրել հանել։ «Չէ, ասա, ինչ է իր մտածում»։ Ասաց Լևինը, նստելով կնոջ մոտ և հետևելով փոքրիկ մկրատի շրջանաձև շարժումին։ «Ախ, ինչ էի մտածում»։ «Մտածում էի Մոսկվայի մասին, քո ծոծրակի մասին»։ «Իսկապես, ինչու ինձ վիճակվեց այսպիսի երջանկություն»։ «Անբնական է, չափազանց լավ է», ասաց Լևինը, համբուրելով նրա ձեռքը։ «Ինձ համար ընդհակառակը, որքան ավելի լավ է, այնքան ավելի բնական է»։ «Դու փոքրիկ հյուսուն ես», ասաց Լևինը, զգուշությամբ շուռ տալով նրա գլուխը։ «Փոքրիկ հյուս, տեսնում ես, ահա այստեղ»։ «Ոչ-ոչ, մենք զբաղված ենք գործով»։ Զբաղմունքն այլևս չէր շարունակվում, և նրանք, որպես անցավորներ, ետ քաշվեցին իրարից, երբ կուզման մտավ հայտնելու, որ թեյը պատրաստ է։ «Իսկ քաղաքից եկան»,  հարցրեց Լևինը Կուզմային։
«Հենց նոր եկան, կարգի են բերում»։
«Դե, շուտ եկ»,
ասաց Կիտին ամուսնուն, դուրս գնալով կաբինետից։
«Թե չէ առանց քեզ կկարդամ նամակները, և արի նվագենք չորս ձեռքով»։
Մնալով մենակ ու հավաքելով իր տետրերը Կիտիի գնած նոր պորտֆելի մեջ, նա սկսեց լվանալ ձեռքերը նոր լվացարանում, էլի նույն Կիտիի հետ հանդես եկած նոր վայելչագեղ պարագաներով։ Լևինը ժպտում էր իր մտքերին և անհավանորեն շարժում էր գլուխը այդ մտքերի վրա։ Նրան տանջում էր զղջման նման մի զգացում։ Նրա այժմյան կյանքի մեջ կար ինչ-որ ամոթալի, փափկակեց, կապուական բան, ինչպես կոչում էր նա ինքն իրեն։ «Լավ չէ այդպես ապրելը», մտածում էր նա։ «Ահա շուտով կլինի երեք ամիս, իսկ ես համարյա ոչինչ չեմ անում. այսօր համարյա առաջին անգամ ես լրջորեն ձեռնամուխ եղա աշխատանքի, և ինչ»։ «Սկսեցի ու իսկույն թողի»։ «Ես համարյա թողել եմ նույնիսկ իմ սովորական զբաղմունքները. ես համարյա չեմ գնում ոչ մի տեղ, չեմ լինում նաև տնտեսության գործերով. մերթ խղճում եմ Կիտիին մենակ թողնել, մեր տեսնում եմ, որ նա ձանձրանում է։ Իսկ ես կարծում էի, որ մինչև ամուսնություն կյանքը հենց էնպես մի կերպ ընթացող հաշվից դուրս բան է, որ ամուսնությունից հետո միայն կսկսվի իսկական կյանքը։ Իսկ հաշուտով կլինի 3 ամիս։ Ես երբեք այդպես պարապ-սարապ ու ապարդյուն չեմ անցկացրել ժամանակը։ Ոչ, այսպես չի կարելի, պետք է սկսել։ Իհարկե, գիտին մեղավոր չէ, նրան հանդիմանելու բան չկա։ Ես ինքս պետք է լինեի ամուր, պաշտպանեի տղամարդու իմ անկախությունը, թե չէ, այսպես կարող եմ ինքս էլ վարժվել անգործության, նրան էլ վարժեցնել։ Իհարկե, նա մեղավոր չէ, ասում էր ինքն իրեն Լևինը, բայց դժգոհ մարդու համար դժվար է չհանդիմանել մեկ ուրիշին, և հենց նրան, ով ամենից ավելի մոտ է իրեն, հանդիմանել այն բանում, ինչից ինքը դժգոհ է։ Եվ աղոտ կերպով Լևինի գլխում ծագեց մի միտք, թե մեղավոր է ոչ թե ինքը գիտին, նա ոչ մի բանում չէր կարող մեղավոր լինել, այլ մեղավոր է նրա դաստիարակությունը, չափազանց մակերեսային ու թեթևակշիռ։ Այդ հիմար Չարսկին, ես գիտեմ, գիտին ուզում էր, բայց չէր կարողանում կանգնեցնել նրան։ Այո, բացի տան հանդեպ հետաքրքրությունից, դա ունի գիտին, բացի իր տուալետից, նա ուրիշ բանով լուրջ չի հետաքրքրվում։ Չկա հետաքրքրություն ոչ դեպի իմ գործը, դեպի տնտեսությունը, դեպի մուժիկները, դեպի երաժշտությունը, որի մեջ նա բավական ուժեղ է, ոչ էլ դեպի ընթերցանությունը։ Նա ոչինչ չի անում, և լիովին բավարարված է։ Լևինը իր հոգում դատապարտում էր դա, և չէր հասկանում դեռ, որ գիտին պատրաստվում էր գործունեության այն գալիք շրջանի համար, երբ նա միաժամանակ կլինի իր ամուսնուկինը և տանտիկին, արգանդում կկրի, հետո կկերակրի ու կդաստիարակի երեխաներին։ Լևինը չէր հասկանում, որ գիտին ներքին զգացողությամբ գիտեր այդ ամենը, և պատրաստվելով այդ սոսկալի աշխատանքին, չէր կշտամբում իրեն սիրո երջանկության ու անհոգության րոպեներին, որոնցից նա օգտվում էր այժմ, ուրախ հյուսելով իր ապագա բույնը։